sud et l'on s'endort.
Iragarri dugun bezala gaurkoan eguerdiko ahotsa magazinean hasiko dugu elkarrizketa berezi batekin. Ele kaleak ekimena ezagutuko dugu gaurko irratsaioan eta bueno, ba horren inguruan arituko gara ondorengo 10-15 minututan.
Notre amour est un astre qui brille à feu doux. Dans la brume légère de nos habitudes on garde la.
Eta elkarrizketa hori aurrera eramateko ja dagoeneko Jan Jagun irratiko estudioan gure bi lagun berriak dauzkago eserita prest. Iñaki eta Xenki, kaixo zemoz?
Eixo, egunon?
Ondo.
Eskerrik asko hementxe izategatik an, pazientziagatik an, hortxe ikusetik uste 10 minutu zain, baina ja zuen txanda iritsi da.
Eskerrik asko zuri.
Bueno, ba, ondo entzuten dezute ez, kaskoetatik an, eta dena ondo dabil.
Bai, bai, benetan ondo.
Perfecto, bueno, ba, ongi etorri esan bezala Iñaki eta Xenki. Xenki, zurekin hasiko naiz, pixka bat entzulegoa kokatzeko. Ba, ele kaleak izen hori aukeratu da ekimen bat adinekoekin halako harreman bat sortzeko eta bueno, proiektu desberdina garatzeko asmoarekin pentsatzen dut, baina pixka bat azaldu zazu zuk zehatzago zer den ekimen berria.
Bai, horixe da, adinekoekin lantzeko, baina komunitatea dauka izpide bere osotasunean ere, bai, ez ele kaleak izena lagunkoia kaleak terminotik handator, ba, izan ere Donostia hiri mailan lantzen ari den Donostia lagunkoia, ba, programaren barruan garatzen den, ba, holako proba piloto moduko bat izaten ari delako, ez? Azkenan Donostia lagunkoiak bilatzen duena hori da, gaur egungo zahartze tasa eta estadistikak ikusita modu batean badago arreta jartzeko behar bat ikusita nola gure gizartea ba zahartzen ari den eta horretarako ba gure errealitatea era bat aldatzera dijoan instituzioak ba ari dirala sortzen edo behintzat pentsatzen saiatzen nola kudeatu daitezken, ez? Ba, etorkizun hurbil honetan daukagun eraldaketa honetan nola sortu daitezken, ba, benetan zahartzea bera ere bai integratu ditzakeen ba komunitate eredu berriak, ez? Izan ere datu batzuk daude eta gehiago egiari begira, ez? Ba, markatzen ari direla, ba, dirudienez, 100 gazteekiko, 18 urte baino gutxiago dituzten 100 gazteentzako 188 pertsona heldu daude 75 urtetikan gorako, ez? Eta datozen urteetan hori gora egitera dijoa, ez? 2030erako dauden datuak diotenez, ba ezakite 100ekoaren biztanlego guztiaren 140 edo 75 urtetikan ba, gorakoak edo izatekoak diren, ez? Orduan, zentzu horretan, bai ikusten ari dela behar bat, jo, ba, modu batean gizarte bezala, ba, erantzun eman barko dioguna, ez? Eta zentzu horretan, ba, aldaketak egon dira gure gizartean, leno, familiak hori egon gera egiten proiektuan, ez? Ba, auzoko adinekoekin ere hitz egiten, nola bizi ginen leno? Leno auzotan nola kudeatzen zen zahartzea, ez? Edo gure zaharrak, gure adinekoak nola kudeatzen ziren eta baitz egiten genitu, ba, nola familiak handiagoak ziren, etxe bizitzetan jende gehiago bizi ziren, nola ere bai emakumearen rola hor izugarria izan den, ba, familiako pertsona helduak ere bai ba, zaindu eta jasateko, ez? Baina gaur egungo egoera era bat aldatu da, izan ere, ba, hor ere badaude datu batzuk esaten dutenak, ez, egiari begira, etxe bizitzen 120 pertsona bakarra bizi da. Eta beste 120 bi pertsona bizi dira. Alegia, ja, etxe bizitzen 160 ja, bat edo bi pertsona bizi dira. Etxe nahiko, bueno, ba, bakartiak dira edo, ez? Orduan harremanak aldatzen ari dira, eta gure galdera da, nola izan daiteke komunitate bat, zeinak barneko bizilagunen zaintza eta elkarlan, babes, harreman hoiek, ez, ba, lagundu jazu konpra igotzen, edo zera besterik gabe ez, ba, goxotasun keinu hoiek ere bai, barneratzen dituen komunitatea, nola izan daiteke, ez? Erronka horren aurrean, ez? Orduan, hortikan, ba, udaletxeak sustatutako ekimen bat da, eta egian, hasi gera lanean, ba, pixka bat diseinu horreri bueltak emateko, ez? Zer beharko luke komunitate batek, hori aurrera eraman izateko, harreman horiek aurrera eraman izateko, ze jarrerak behar dira sustatu, zer baliabide behar dira baita ere izan hori garatzeko, ez? Orduan hori pixka eta osnartzeko, ba, egiako eragile eta pertsona helduekin eta haien inguruan dauden baita ere ba bizilagunekin hitz egiten egon gera ilabete ba bos bat ilabetez eta ba azterketa horretan garatzen ari gera eta ba momentu honetan ba auzoarengana zabaltzen ari gera, ez? Ba landu dugun zirribor hori partekatu nahian eta adinekoi begira, bai, baina komunitate guztia ere bai nola integratu daiteken zaintzak eta ba gure elkararteko ba laguntza horiek modu batean kudeatu alizateko, ez.
Uhum. Bueno, beraz, Donostiako udaletxetik sustatzen da ekimen hau eta lehenengo froga egian egiten ari zarete, pentsatzen gero garatzeko edo hemen ikasitakoa beste auzotara ere zabaltzeko.
Bai, modu batean egin nahi den lanketa hau bai izan nahi dula azterketa batetikan gero erreplikagarria izan dadin. Bai Donostia mailan eta bai Euskadi mailan eta bai dena delakoa, ez? Alegia bilatzen ari gera, ba hori, klabe horiek batzutan ere badakizkigula, ez? Baina esan nahi ditugu klabe horiek zeintzuk diren komunitate hori existitu ahal izateko, ez? Orduan hori identifikatzen saiatzen ari gara, hori forma bat ematen saiatzen ari gara, gero ondoren ere bai jakiteko beste lekutan ze puntura arten den erreplikagarria, gu hemen ikusi duguna edo ez, ez, zeren auzo bakoitzak, tokiko gotasun bakoitzak bere berezitasunak dauzka, ez, beraren potentzia dauzka, beraren baliabideak dauzka, eta bere realitatea, ez, ordan zentzu horretan dena moldakorra izan beharko litzateke. Baina bai, egia modu batean, zergaitik egia hori izango zen, ba egian mantentzen delako kutsu komunitario hori, ez, elkarlana sustatzen delako, egiten nahi direlako hainbat ekimen, hainbat proiektu, bizilagunen arteko ba bokazio gogo eta nahi eta behar horreri asetu nahi izanez, ez, ba antolatzen delan auzo bat badelako, ez, orduan zentzu horretan ere bai, hor badago baliabide hori eta orduan hortik nahi genuen ere bai, ba ere bai azterketa hau hasi, ez.
Zerotikan proposatzen da guzti hau edo badakazu agian beste herrialde batzutan edo horrelako esperientziak non zerbait ikasia daukazuen dagoeneko?
Bai, ba Gipuzkoan momentu hontantxe horrelako hiru bat proiektu edo egiten ari dira. Beste bat Goierrin eta modu batean ba adinekoen errealitate honeri zerarantzun bat eman nahian investigazio bat ematen ari direnak, ez, praktikan baitare. Orduan Gipuzkoa mailan oraintxe bertan hiru ekimen gaude paraleloki lanean eta noizbenka ba elkartopatzen gera, ez? Baina egia esan problematika hau edo modu baten esateko, ez, egoera hau, garapen hau Europa guztien ematen ari da, mundu guztien ematen ari da. Eta badaude orain geroz eta sonatuagoak diren ekimenak bai Ingalaterran eta bai Europako beste gune batzutan non bidea jorratzen ari diren maila honetan. Zeinen garrantzitsua diren komunitateko harremanak eta adinekoen osasunean eta baina komunitate osoaren identitate hori indartu eta elkarlana sustatzeko, ez? Orduan konexio berezi bat izan dugu Ingalaterran egin den ekimen batekin, baina hau esaten dizut, badirudi da oraintxe bertan garatzen ari den, duela bost bat urte edo hasi ziren forma bat ematen nazioarte mailan beharroneri fundazio bat sortuz eta oraintxe ari da gorpuzten benetan ekimenak sustatzea, ikasketak jaso, partekatzeko inertzia hori. Eta hemen egia esan nahiko puntakoa da Donosti edo egia mailan ere bai Gipuzkoa mailan horlako zerbait aurrera eramatea.
Eta ja konkretuago begiratzen zuen lana, egian hemen egiten ari zaretena, halako saio batzuk edo antolatu dituzue saio hoietan, elkarrizketak, zer da bilatzen dena saio hoietan?
Bai, bueno, Iñaki ere bai hemen dago, eta hortxe ere bai berak ere bizitutakoa da, ez, orduan.
Bai, konferentzi, osea, alkar hartu asko euki ditugu, danak esateko ez nago, osea, ezin dire danak esan, baina gutxi gora bera esan du ze bilatzen ari diren, eta guk aldegun bitartean, aldegun saion edo, egin dugu. Zer dan hori, galderak egiten ziguten, nola bizi geran, nola hobeto litekeen biziera hori, eta nola gure partetik ze prest gauden egiteko edo. Bizitza hobeto egiteko, eta, bueno, zartzaroan edo jarri dute esperantza handia. Gure jakinduriaz eta gure bizitzaz edo eukitako esperientziaz. Eta hoi estimatzekoa da. Ez dakit, zea argi asko eman diogun, baina behintzat saiatu gera eta esker ona eman ere. Hortik aurrera, ba, aber ze ateratzen den zai gaude, danok, egon geran danok, batei ere ez diot erantzun, oi, hau ez da, nik nahi nuena, edo ez, danok esan dute, ze egokidan, ze derradan, ze pozik gauden, bilera hauetan. Hoi entzun dut, behin da gehiagotan. Ta hori entzun ezkero nik ustut hortik aurrea, beste batzuk saiatzea edo alkar izketa hauek edukitzea beharrezkoa izango lirake eta pozik ere hartuko luteke.
Bai, osea, esperientziari dagokionez, bai saiatu gerala espazioak irekitzen. Topatzeko espazioak, ez? Eta espazioi ban goxoak egiten saiatu gera, besterik gabe partekatze bat izateko, bakoitza bere ikuspuntutik, ez? Orduan, ba, hasieran pertsona helduekin hasi ginen, adinekoekin, gehien bat ere bai, jo, ba, auskortasun egoerak bizitzen ari diren pertsona heldu hoiekin, ez? Ja, ba, heldutasuna aurrera joan ahala, ba, beraien harremanak edo galtzen, haien egoera ere bai ba, makaltzen, ez? Orduan egoera hoietan ba, bai sortzen direla ba, ba, hoxe, ba, bakardadea edo energia falta edo, ez? Orduan egoera hoietan dauden pertsona helduak saiatu gera baita ere biltzen eta haien bitartez ere bai amesten, ez? Zena, haiek dira dakitenak, ze gertatzen ari den, ez? Orduan, berain ahotsetikan, modu batean partitzen, ba, baita ere diseinu honetan, ez? Orduan, ba, elkarrizketa goxoak, ikusi izan dugu ere bai, gauza pila dituzela partekatzeko, pertsona du hauek eta gaina desiatzen daudela partekatzeko, eta harribitxia botatzea izkizute, hainbat politikari entzun nahiko nizkienak, egia san, hainbat kasutan errealidadea ekartzen dizkizuten hotxak. Orduan guk guneak irik ditugu, batzutan kafe baten bueltan, beste batzutan ba, bai basiatu izan geha ba, dinamika batzuk pixkatalaitzen, ez, eta baitaren mapa baten aurrean jarri gera, eta aber, egian zegune ditugu guk eskertzen ditugunak eta guri modu batean baliabide direnak eta egian nun juntatzen da jendea. Zein lekutan bizilagunak egiten dute topo eta hor transmisio bat ematen da edo egian ze elkarte, ze mugimendu daude eta hor ba zerrendatze bat lortu, ez? Eta gero hortikan ere bai ba begiratu ze kasu gertatzen ari da egian, ze gertakizun bizilagunen artean, zaintza horretan elkar babes horretan jo ba eskertzen ditugunak eta egin dugu ba holako jaso ditugu hainbat esperientzia xume baina nera bat garrantzizkoak benetan erakusten dutenak nola detaile batzuen bitartez ba adineko bat bere etxean bakarrik bizitzen ari dena ez ze puntu arte seguru sentitu arazten duen bere ondoko gazte hori iritsi berria dena ba berarekin hitz batzuk elkartrukatzea eta jakitea zein den, eta konfiantzazko dela jakitea, listo, gitxo, nahikoa, ez? Edo behintzat portalean ba agurtzea, ez? Edo ba medikura jun behar duenean, ba uki dezala inor, agian ba lagunduko duena medikura, ez? Edo konpra hartzeko ba eguraldia txarra denean, ogia ia bizilagun batek, bera etxera dijoala, ba berari ere bai uzten dien, ez? Horlako jarrera pila ere bai aurkitutu egian gertatzen ari direnak, eta modu baten bisibilitatea eman nahi diogu horreri ere bai, ez? Zeren ez da bakarrikan ze falta zaigun, baizik eta zer daukagu. Eta benetan jaso ditugu ba, jarrera batzu direla, txalotzekoak. Eta orduan, bilatzen dena da hori ba sustatzea, ez? Zeren gertatzen ari da, ikusi dezagun baita ere dagoena, ez? Eta gero ere, ba identifikatzen egon ginen, zuentzako zer da garrantzizkoa komunitate batean, zer emango lizueke azkenan konfiantza hori bizilagunekin harremantzeko, bera jeitsi eta topo egiteko, eta ba horregon gera ba, jasotzen ba, zintzotasuna garrantzitsua dela, edo nizerrakit ez, honestidadea, eta horrelako gauzak jasotzen egon gera. Zer da zuentzako importantea komunitate horretan? Eta egin dugu zerrendatze bat oso
bai, importanteak gauza asko agertu ziren orain momentu honetan gutxitaz zehatzen naiz, gogoratzen naiz, baina batez beste alkarrizketa edo komunikate bidea edo edukitzea batez beste lagun, osea, bizi lagunekin. Hortik hasi behar da, bizi lagunekin zer hartu eman dauzkatzun. Claro, era askotako bizi lagunak egoten dire. Hori ere kontuan eduki behar da, baina norberak zer eman dezakeen edo zer egin ditekeen, hortxe dago niretzako kezka edo gogoa edo saiatu behar geran gauza.
Bai, hori bai izan dela gauzat ikusi duguna, ez? Zer egin daiteke, ba ikusi da, auzo mailan badirela gauzatzuk egiteko, auzo mailan, ba plazari dagokionez edo auzoko mutur ezberdinetako jendea nola batu, beste bat etxe edo portal mailan ere bai bada beste eremu bat hor, nola zure gertuko bizilagunekin, eta gero beste bat inak egiten bezala, pertsona mailan ere bai identifikatu dira, ba badira gauza batzuk ere bai sustatzekoak, jarrera batzuk ez. Eta hor ere bai, bai eman zaio nabarmentasuna ekimen bai. Honetan. Eta boixe, egia esan txundigarriak, eta elkarrizketak dena pozik atera direnean esaterakoan, ez dira bakarri pertsona helduak, baizik eta baita ere egon dira, ba, ez dakit bez, ba, kultur etxeko arduraduna, edo plus 55, plus 45 programa eramaten duenak, osea, baita ere sustatu duguna izan da, modu baten instituzioetatikan, edo ba, honengan pentsatzen daudenak ere bai egotea, eta jaso dezatelare informazio hau, eta haiek ere bai, jo, ba, atera dira baita ere unkitudak, esan ez, ona, osea, komunikazio zuzen hau ematea, ez, eta modu batean, elkar sorkuntza hau emateko baita ere, oso eskertuak atera dira beraiek ere.
Orain arte, egin dituzuen sesioetan edo saiakeretan, nola kontaktatu duzue jendearekin, noski elkarte, ba, kulturetxea edo plus 45 elkarte kontaktatzea, pentsatzen nahiko erresa baina gero, norbanakoak nola hurbildu dira, irekia izan da?
Bai, bueno, ez dakit, Iñaki, bai, ez dakit. Gu seatu gara gutxinez horti.
Bai, zuri galdetzen dizu ez da.
Bueno, bi, zuk adibidez nola jaso zenuen honen berri eta nola hasi zenuen.
Ez que, udaletxeak uste jarri ziotela nik eramaten harina izen etxera edo txoko berriko zea, zaindarin nago. Eta orduan...
Bai, nere... Iñaki txoko berriko lendakaria da, zarretxeko
bai, eta lendakari. Orduan neri esan zidaten haber prest egongo nintzakeen hauek zehatzeko, bilerak egiteko edo nik pozik benetan. Eta alaxe alkartu ginen edo ezagutu ginen. Eta gero, eta poza hundilagokin, klaro.
Eta bertatik ba, txoko berrin erabiltzaile diren pertsonalduekin zelen bizi gure helburua pertsonalduak.
Bai, hortik hasi ginen, hasiera hortik hasi zen. Orain gero beste lagun batzuekin badakizu harrek ezagutzen du beste bat eta harrek beste bat eta beharrezkoa dana eta harrek lako beharrak dauzka eta harrekin zaitik etxeate egoten da alaxe hasi ginen. Oasi ziren, batez beste.
Bai, hau zolkartekin ere bai, hasieratikan egon gera, eta orduan berein bitartez ere bai, haizu ezun ingurunean bada, pertsonaldurikan bere testigantzare jasotzea interesgarria dena, du, baitun akarpenak, eta eman zizkiguten pertsona batzuk, osakidetzaren bitartez baita ere uki genuen bada hor, erizainen bat, ba, bereziki... ba, garrantzitsua eta presentzia daukala auzoan, eta beraren bitartez ere bai, zein ikusten duzu, zein auzotar ikusten duzu, ba, modu batean perfil hau daukana, eta parte hartu nahiko lukena, eta beraren bitartez ere bai, ba, bospasei bizilagunekin egin genuen topo, alegia gu seiatu izan gera, bai, modu batean publikoak diren instituzioetatikan sartu eta auzoan ez errealitatea ezagutzen duten hoiekin harremanetan jarriz ia mezua nola iritsi haiengana elkarten bitartez baita ere hasiratikan auzo elkartaren bitartez gehien bat eta gero beste ba ari izan dugu moduan WhatsApp bitartez ere bai esan nahi dut saiatu izan gera alik eta gertuen izaten harremantze hori hasieran pertsona helduei begira ginelako, ez? Baina orain da, azkeneko maiatza ekain hilabete hauetan, auzoari jartzen garela begira, ez? Modu batean, behin nahi genula oinarria beraiek izatea, eta orduan horregatik nahi genuen lanketa bat adinekoak bilatzen lehenbizi, eta orain auzora irikitzen ari gerala, ba auzoko eragile guztietara ez bada, saiatu gara denetara iristea gure deia, bai pertsonalki, mugikor bitartez, eudeien bitartez, bai mail bitartez, eta alik eta difusio handiena egiten saiatzen ari gara, auzoa bera, jo ba, komunitate kontu badela irutzen zaigulako, ez? Ba, gonbidatzeko.
Beraz, oraindik badauzkazue saio batzuk egiteko, urrengoa berehala dakagu, ez? 19an okerrez banago.
Bai, urrengoa larunbat honetan izango dago izan, musika eskolan, eta polita izatea prometitzen dugu, zeren benetan, oraingo honetan, azterketa egin badugu ere, eta jarraituko dugu pixkat aztertzen ez, baina larunbat honetakoa bai izango dela proiekzioa, izango dela nahiko genuken komunidade hori irudikatzea. Bai lehenbizi amestuz, ez? Eta baita ere gero forma emanez. Eskuekin, zera olako maketa txiki bat eta eginez, jolasten ere pixka bat, bajakiteko ere zein ahultasun eta zein indargune dauden, auzo honetan, ahalbidetu dezakena komunidade hori gertatzea, ez? Orduan bai, larun bat honetan aukiko dugu, eta gero hirugarren saio bat, eta azkena, espero dugu izatea ja auzotarrekin, kainaren lehenengo bi astean izango dira da, eta oraindik ez dago zehaztuta, ikusiko dugu larun bat hau ia nola funtzionatzen duen, eta erabakiko dugu ia beste larun bat egin, edo aste barruan arratsaldez, normalan horla funtzionatu dugulako, ba, ola, aste arte arratsalde bat, ba, seietan, edo bildu izan gera orain arte, baina bai, ba, guztietan pentsatu nahian, gurasoetan eta bai pentsatu nahian, eta langileenetan, ba, aste buruara probatu nahi genuen, ez? Ia larun bat goiz bat, aukera gehiago eman dezaken bizilagunentzako parte hartzeko, horregatik aukeratu dugu. Orduan bai, bisaio falta dira oraingoz, larun bat honetan bat, eta gero ekainan izango da beste bat.
Musika eskolan, goiz partean izango da?
Goizean, 10:30 hasiko gera, eta ordu bat arte irango gu, eta bai, bola, montutxoetan kafetxo batera hartuko dugu tartean. Bai,
eta ekarpenak, espero dira.
Bai, bai, erabat, erabat. Eta gogoz gaude, zeren, bada, ez dakit ez da, azkenan sortu nahi dugun espazio hau, larun bat honetakoa da, gure gogoak, gure desioak azaleratzeko. Inongo epaili gabe, ez bai, ez ez, ez hori egokia da, ez hori ez da egokia, baina bai modu batean nahi dugula juntatu auzoan indarguneak diren hainbat elementu, zeren hainbat eragiletako ordezkariak edo partaideak etorriko dira, eta denon artean ba, proiektzio bat egin ez, etorkizuna begira nolako altzateke zeintzak barneratzen dituen komunidade batek, elkar laguntzen den komunidade bat. Orduan, jo, ba, itzordu berezi bat da, ez? Esan nahi dut, hori ez da egunero egiten. Eta gu gutxinez zein du egin nahi dugu espazio hori. Eta gero forma eman, prototipaje baten bitartez, ez? Asi que, bai, desu luego, orain, aprobetsatu zemen gaudela, ba, gonbitea luzatzea, egiatar horori, bai, bizi eta bai lan egiten dutenei, bai, bertan parte hartzen.
Ateak zabalik. Zubertan izango zein jakin?
Bai, nola ez ba, da gainean nik ere konbidaturi egiten dut, eta gainea ez dira, ez dute gaizki hartuko baizik, on eta oso pozik. Hoi ziur nago, etortzen direnak ikusiko dutela zeozer berria.
Ederki. Bueno, ba, ez dakit zeozer gehiago gehitu behar dugun, edo zeozer hartu dugun esateko, edo dena kontatuta dagon.
Agian.
Ez dakit agian, nien.
Zerbait, zer eramaten dugu egin dugunaz, Iñaki?
Nola, barkatu?
Zer eramaten dugu egin dugunaz, oraingoz, zer da eramaten duguna? Zer da gustoko hartu guna? Ni adibidez pertsonalki, eta bueno, gazte naizen bezala, ez? Jo, bai, jartzen duela balioan, wow.
Ez, balioan, guri hartu diguzun balio hori, edo pertsona bezala, zaiatu zeraten tratamentuan, zera, hori eskertzekoa da, ozera, hori ez dago astutzekoa. Eta horrek pertsonari ematen dio beste ikusmira bat, nizeo zertarako balio detoran jiken. Eta hori baliotsua dela uste dut. Hortik aurrera gauza puntualak badira, eta baina nik uste dut beharren eskua zuen lana izango dela. Zuen lana izango dela, ber ze baliotun, ze aukeradun, ze aurrera pendaukan.
Bueno, gu bitartekari hutsak izaten nahi gara, eh? Zena, azkenan egiten nahi direnak, bueno, gu bai, ba, medioa jarri eta espazioa sortu, ez? Baina hemen adituak beraiek izaten dira, eh? Eta zu ezagete edukia sortzen horre.
Bai, baliotsuak direnak edo ez direnak, nik uste dut ez zuek eman bihar diozue forma edo,
Bai, hor gauza bat, esan duzunatik antiraka, izan dela, jaso dugun gauza bat, izan da, pertsonaldu batzuk esaten zutela, jo, ba, pixkat ikusezin bezala sentitzen zirela, ez? Bai. Orain arte. Osea, harremanek izan auzoan bai, baina begiradarik ez, adibidez, ez? Ez dela modu batean.
Bai. Batez beste, jendea ba, ez da aurreratzen hori gertakizun bat izaten da, baina nerezako alda. Orduan beti atzea egiten dugu. Baina aurreratzen geranean eta ikusten dugunean orduan baliatzen dugu. Bera eta ni. Eta nik baliotzu bezala ematen diotarrei. Baina aurreratu egin behar gera. Unin behar gera ikustera, saiatzea, nola lagundu, nola egin. Ze probetxuzko gauzak hartu, en fin. Hori... Baya. Besteak egiten duten lana guztok baliatu egin behar degula eta eskertu batez beste.
Bai, zen hemen azkenan sujetua komunitatea da. Eta baita, ez da kanpoko inor.
Bai.
Osea, komunitatea egingo du egin nahi duena. Eta...
Irikiak izan behar gera hortarako.
Bai. Toixe.
Ederki. Bueno, ikusten dudanez, helburuak egon badaude, baina helburu hoietako bat ja gauzatzen ari da, eh? Inakik esaten duen bezala, ja ekimena bera, halako balio bat ja badauka beraientzat.
Bai.
Eta, bueno, hortik antiraka ea azten di joan, urrengo pausoa, gogoratuko dugu, maiatzak 19, larun bat honetan goizeko 10:00 musika eskolan egian, ateak zabalik guztientzat, eta hortik aurrera, ba, gehiago.
Eskerrik asko.
Ba hori da guztia, Iñaki eta
Esker beroenak.
Mila esker hemen izateagatikan eta izango dugu zuen berri gehiago ere.
Osando.
Bai.
Ala izateaz, pero.
Egun politxas izan eta ondo segi.
Prez gaude.
Aio.
Agur.
Agur.